第
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня на пикете, где хотели раздавать борщ и агитовать за бойкот, пролилась кров. Жорсткую акцию у столицы провели невядомые люди у цивильным. Усё отбылося каля универсаму Фрунзенскі у Менску, где активисты молодевой кампании «Змена», молодевого крыла руху «Говори правду» меліся провести черговый пикет с закликом до бойкоту. Але пачаць пикет так и не удалося. На активистов «Змены» и фото журналистов накинулися невядомые, что выскочили из микроавтобуса. Были затрыманы активисты «Змены» Павел Виноградов, Александр Арцыбашов, Егор Винярский, Ганна Курлович. Сур'ёзную крывавую травму атрымаў фотокорреспондэнт Associated Press Сергей Грыц.
Налетели мужики, начали вырывать аппаратуру и заталкивать всех в микроавтобус. Ну, меня ударили кулаком в лицо, прямо в правый глаз. У меня пол лица крови залито, очки где-то там остались на поле битвы. Тогда меня схватили за обе фотокамеры и пытались тянуть к автобусу. Я, естественно, не пошел, в эту же секунду меня ударили прямо в лицо. Отвезли в Фрунзенский райотдел, забрали всю аппаратуру. Все флешки у нас стерты. Нас развели по кабинетам, переписали данные, забрали документы. Потом два часа что-то там вот меня водили из кабинета в кабинет. Сухо извинившись.
Разом с Сергеем Грыцем были так само затриманные журналисты Василь Федосенко, Татьяна Зянкович, корреспондент Белопан Павел Подобед, незалежный телеоператор Александр Борозенко и здымочная группа немецкого телеканала ЗДФ, оператор Дмитрий Рудаков и продюсер Алексей Акулов. Вот что нам сказал Алексей Акулов.
Молодежное движение «Смена», который пытался раздавать борщ. Но борщ они не раздали, нас тоже всех вместе собрали со всеми присутствующими, вот, и через два часа выпустили из РУВД. Вполне корректно. Мы, как бы, как люди аккредитованные, мы хотели показать аккредитацию, но, в общем, никому это не удалось.
Когда вас задерживали, вы предупреждали о том, что у вас есть аккредитация, вы журналист?
Безусловно, да. Поскольку мы аккредитованные журналисты и работаем на общественно-правовое телевидение Германии, да, был вызван консул и приехал сотрудник посольства, который потом нас встретил на выходе.
Намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец расценил напад на корреспондентов подчас передвыборчего пикету как грубое порушение законодавства.
Супрацовники силовых ведомств, милиции не звертаются никакой уваги на законы об сродках массовой информации, на то, что журналисты имеют право присутствовать на массовых мероприятиях, осветлять их и что они там выполняют профессиональные обязанности. Милиция следит за громадским порядком, а журналисты осветляют то, что отбывается. И вот, когда милиция на пост порушает права журналистов, это дает подставы сказать нам это о нарушении криминального кодекса, а по значимости предупреждение криминальным кодексом.
Еще один наместник старшини БАШ Светлана Калинкина так прокомментовала сегодняшний инцидент с журналистами.
Это просто все абурально. Коли в Украине формально існуюць все и законы, и артикулы Конституции, которые гарантуют журналистам право на профессию, а людям на отримание информации, але завсёды находятся некие особы у цивильным, яким можно все порушать и законы, и Конституцию, и правы людей, журналистов, и белорусских, и замежных. И николи на их внимание якое право. Это уже тенденция, с якой начинается в Беларуси, амаль что кожные выборы. Я думаю, что это просто робится на умысле. Как был страх у громадства, как была такая нервовость, как бы люди боялись лишний раз выйти на улицу.
Оценки Светланы Калинкиной. Затриманных журналистов отпустили приблизно праз 2 часа. Где находятся іншие затриманные удельники пикету, покуль докладно невядома. Менская милиция комментаров не дае. Батька Павла Виноградова Юры, який апошние годины чакал сына у Фрунзенском суде, поведомил, что затриманных туды не доставили. Суды уже скончили працу, тому теперь родные затриманных шукают их на Крестина. Лидия Ярмошина, отказываючи журналистам на пытание, ці ведае яна, что сёння на улицах Менска, ад яе імя раздают борщ, заявила.
В смысле, угощать борщом? Ну, вы знаете, что блюдо культовое, пусть угощает.
Лідія Ярмошына сёння таксама паведаміла журналістам, што на гэтых выбарах у 16 акругах альтэрнатывы праўладным кандыдатам не будзе.
16 у нас образовалось уже без альтернативных округов, к сожалению. Вчера мы говорили о том, что у нас с учетом снятых 293. Ситуация так сложилась, что вот буквально накануне заседания комиссии мы получили из Министерства юстиции, которые, что называется, добывали, используя служебное положение, выписки из протоколов на отзыв всех кандидатов двумя политическими партиями.
Паводле Лідіі Ярмошынай, без альтэрнатыўных акругаў не будзе толькі ў Менску і Віцебскай вобласці. Зніжэнне ліку ахвотных змагацца за мандат дэпутата палітолях Юрась Чавусаў звязвае з дэвальвацыяй самога звання парламентара ў Беларусі.
Аналітыкі і ўдзельнікі палітычнага працэсу заявляюць, што склад палаты прадстаўнікоў прадвызначаны рашэннямі адміністрацыі прэзідэнта і спісы 110 чалавек, які ў склад палаткі войдуць, уже складзеныя. Адпаведна, ахвотных паўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве вельмі мала. Гэта прадстаўнікі ў першую чаргу партыю, якім паводле прадназначэння партыі трэба ўдзельнічаць у любых выбарчых кампаніях, і гэта прадстаўнікі лакальных ініцыятываў альбо проста асобы, якія хочуць засвяціцца на лакальным узроўні. З іншага боку, мы бачым, што прадстаўнікі ўлады таксама вылучаюць кандыдатаў дублёру па некаторых акругах, зрэшты, некаторыя з акругаў застаюцца без альтэрнатыўнымі. Падае прэстыж статусу кандыдата, таму што ён не звязаны з атрыманнем дэпутацкага мандату.
Палітолог Юрый Чавусаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму байкот за і супраць. Апазіцыя канчаткова падзялілася па пытанню аб фармаце далейшага ўдзелу ў парламенцкай выбарчай кампаніі. Якога выніку можна дасягнуць тактыкай байкоту? Чаму кампанія «Гавары праўду» вырашыла ўдзельнічаць у выбарах да канца? Ці ёсць у апазіцыі стратэгія на паслявыбарчы перыяд? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецька і намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Вядзе дачу Баяр Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры свабоды. Такім чынам, сёння а 10 раніцы у Беларусі адкрыліся ўчасткі для датэрміновага галасавання. У Менску на некаторых з іх першыя выбарнікі з'явіліся яшчэ да адкрыцця. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Участак для голосования номер 136 по Свислоцкой выборчей окрузе номер 94 открылся у одной из классов Минской школы номер 111. На дзвярах і сценах плякаты з партрэтамі кандыдатаў, а пры ўваходзе дзяжурны міліцыянт. У пакоі для галасавання асобныя месцы для назіральнікаў, двое з якіх ад руху за свабоду. Літаральна праз 10 хвілін пасля адкрыцця на парозе з'явіўся першы выбарнік. Свой датэрміновы і ранні візіт ён пракаментаваў гэтак.
Прыйшоў галасаваць, таму што гражданскі доўг.
Але чаму ўжо сёння галасаванне?
На выхадныя выязджаем з сям'ёй, так што не получится.
Кандыдата выбралі свайго?
Не, не определился, сейчас почитаю.
Адзін з назіральнікаў с прышпіленым на пиджаку бел-чырвона-белым сцяжком Антось Высович каже, что сябрамі выборчай комиссии адносіны склаліся приязныя с першых хвілін. За увагу так само ён пакуль не мае, а про датэрміновае голосование выказаўся гэтак.
Не патрэбна гэта рабіць. Тыя, хто хочуць прывесці удзел, яны гэта зойдуць у дзень выбараў. А астатнія не хацеў бы нікого крыўдзіць, мне, мне кажется, от лукавага.
На участку нумар 146 Пакупалаўскай акрузе нумар 95 шэрагі кабінаў для голосавання яшчэ толькі ўсталёўваюць. У пакоі для датэрміновых выбараў праца ў разгары. Але сябры камісіі забараняюць нешта запісваць ці фатаграфаваць, не маючы чым гэта патлумачыць. Неўзабаве з'яўляецца старшыня камісіі, якая пагаджаецца адказаць на ўсе пытанні, папярэдні перапісаўшы ў адмысловы шытак усе звесткі журналісцкага пасведчання. Паводле Марыны Мушніцкай, на іхнім участку ахвотныя прагаласаваць выстройваліся ў чаргу.
Уже до адкрыцця участка галасавання было несколько пожилых людзей, которые проінфармировали нас, што хацяць выхадныя паехаць аддахнуць на дачы, поэтому пожелалі прагаласаваць дасрочна. Пока прагаласавала у нас 7 чалавек.
За час непрацяглай размовы з кіраўніцай камісіі на участку прагаласавалі яшчэ не менш за 5 чалавек, усе пенсійнага веку. Гутару з людзьмі.
Чому зараз будете голосувати? Терміново?
Терміново? Я, может быть, во-первых, на дачу уеду. Так я думаю, приедут ко мне домой или как это сделать?
Ти уже ви вибрали свого кандидата?
Еще думаю.
Я ходила голосовать, потому что мне в выходные не будет времени. Поэтому я решила досрочно.
Верите, что оборонит ваши правы ваш кандидат?
Вполне. Мне кажется, совсем плохие люди не должны идти сюда. Я слышала, оппозиция отсеялась в основном. Им тут нефиг делать.
Но вот оппозиция не отсеялась, потому что каждое детерминовое голосование фальсификуется.
Да, ну глупости. Мне кажется, нет. Хотя в жизни все может быть.
Каледж легкой промысловости с участком номер 146 размещены на оживленном заволку, про який люди идут на автобусный припынок. Большасць мімо участку для голосування, а многія заявляють, що не пойдуть на вибори увогуле.
Ці пойдуть на дотермінове голосування.
Не пойду туди. У мене пенсія ніж середній. Чого я пойду на ці вибори? Пусть ходить у кого пенсія середня.
Преждевременно ходить. Зачем? Вообще-то так нельзя. День голосування пойду.
Ці пойдуть ви дотерміново голосувати?
Не пойду. Ніхто не старається нічого. От на дачу їхати. Дзержинський район треба 4-5 часов. Вообще я очень дисциплинированная и послушная, и все. Ну, вот, не пойду на сей раз.
Репортаж з Мінського участку. Надам, що керівник ЦВК інформувала, що, заходячи з практики, датерміново у Білорусі голосує 25-27% виборщиків. Яна згадала, що попередні парламентські вибори проходили одночасово з референдумом, і гэта стимулювало явку. А зараз, може бути, не усі бульбу викопали, тому гэта так само буде стимулювати проголосувати датерміново, сказала Лідія Ярмошина. Датерміновое голосование проходить на протягу 5 дзён с 18 по 22 вересня, ну а 23 вересня – основный день голосования. С вами Радио Свобода, основная тема дня. У Мінську жорстко разогнаний пікет за байкот, затриманые активисты змены, збитые журналисты. Акцию проводили невядомые у цивільним. Представник БНФ Ігор Лялько склав себе повномоцтвы сябра ЦВК с правом дарадчага голосу. На гэтых выборах у 16 округах альтернативы праўладным кандидатам не будзе. Пачалося датэрміновае галасаванне. У 7 тысячах участковых камісіях ад апазіцыі 61 чалавек. На Віцебшчы зафіксаваны выпадкі, калі на ўзоры запаўнення бюлетэняў птушачка стаіць насупраць праўладнага кандидата. Наста Палажанка пайшла ў дэпартамент выканання пакаранняў, каб высветліць, дзе яе жаніх, палітвязень Дзмітрий Дашкевіч. Працягваем нашу праграму расказам пра дзейных асобаў гэтай выбарчай кампаніі. Кандыдат Віталь Каратыш, які балатуецца на Берасцейшчыне па Лунінецкай акрузе нумар 13, заяўляе, што робіць гэта незалежна ад палітычных партыяў і ўлады. Таму уласнымі сіламі, з сябрамі і сваякамі працягвае выбарчую кампанію і заяўляе, што пойдзе да канца. З самавылучэнцам гутарыў Вячаслаў Кулік.
Цяперашняя выбарчая кампанія, другая па ліку ў жыцці маладога прадпрымальніка Віталі Каратыша з вёскі Кажан-Гарадок Лунінецкага району. Яго канкурэнт, начальнік аддзела адукацыі Лунінецкага райвыканкаму Валенціна Верас. І вось што суразмоўца Свабоды кажа пра свае шанцы на перамогу.
Я тройчы запрашаў яе на адкрытыя дэбаты і сярод працоўных калектываў, і яна адмовілася, і ўдалося учора сустрэцца з ёй асабіста, сярод прыўсіх я заклікаў да адкрытых дэбатаў, яна адмовілася, сказала, что ей не пасуе сустрэчы адкрытыя разам са мной. Ёй камфортней ездзіць па прадпрыемствах і выступаць асобна ад мяне. Сёння ў яе сустрэчы, напрыклад, на заводах, а мне даводзіцца аб'язаць за ёй і дамаўляцца на іншыя дні, таму што яна адразу ставіць умову, што ні пры якіх умовах не хоча адначасова са мной выступаць.
Сёння пачатак датэрміновага галасавання. Якія асаблівасці яго ў Лунінецкай выбарчай акрузе? Кандыдат Віталь Каратыш сведчыць.
Ўжо 4-5-10 залежыць ад участка чалавека. Прыйшло проголосовать годину тому, коли я бежал один из участков. Чтобы так вот прыгают садины. А досвід показывает сотню человека, не будучи день загонять на большие участки. Правдами, неправдами. Ну, скажу одразу, что явка на этих выборах будет невысокая. И для влады стоит задача максимально заработать явку. И на всеми правдами, неправдами будут заманивать людей на выборчие участки, альбо манипулировать списами выборщиков. На жаль, проконтролировать процесс со списами трохи складано, потому что нас не допускают. дасылаюць да гэтай інфармацыі. Але тым не менш назіральнікі з майго боку будуць фіксаваць колькасць рэальна прыйшоўшых асобаў.
Віталь Каратыш звяртае асаблівую увагу на падтрымку яго з боку шараговых выбарцаў.
Я зараз адчуваю, што людзі хочуць пераменаў, таму упэўнены, што пры нармальным падліку галасоў я перамагаў бы, паколькі ці будуць гэтыя выбары неяк падобныя на сапраўдныя.
Некаторы час таму грамадскае жыццё ў Лынецкім раёне ўзрушылі пратэсты гарнякоў у рабочым пасёлку Мікашэвічы. Якую увагу гэтаму аддае кандыдат Віталь Каратыш?
Скажам, не так, сам канфлікт, якого жорсткае падаўленне там, гэта паказвае, што там ёсць прымыя інтарэсы зацікаўленых асобаў, і таму і мяне любымі сіламі, любымі правдамі, неправдамі постараюцца не пусціць на выбары, не дапусціць мае перамогі. І стварэнне незалежнага прафсаюза таксама любымі сіламі будуць блакаваць і перашкаджаць у працы, бо гэта перашкодзіць таемнай шэрай прыватызацыі.
Кандыдат у депутаты Віталь Каратыш. Ён балатуецца па Лунінецкай акрузе номер 13. Апазіцыйныя партыі ў 7000 участковых выбарчых камісіях прадстаўляе 61 чалавек. Астатніх вылучэнцаў апазіцыі мясцовыя ўлады адхілілі. Тыя апазіцыянеры, якіх уключылі, застаюцца ў гэтых камісіях у абсалютнай меншасці. І ўсё ж яны спадзяюцца спыніць магчымыя спробы фальсіфікацыі, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ірына Лявіцкая, абраная сябрам 4-й участковай камісіі 3-й Берасцейскай усходняй акругі. Яна была вылучана аб'яднанай грамадзянскай партыяй. У аўторак спадарыня Лявіцкая дзяжурыла на ўчастку падчас датэрміновага галасавання. Ніякіх парушэнняў масавага падвозу людзей пакуль не зафіксавала. Палова сябраў яе камісіі прадстаўляюць радыётэхнічны завод. Старшыня – начальнік аддзелу кадраў гэтага прадпрыемства. Пакуль канфліктаў з іншымі сябрамі камісіі ў Лявіцкай не было. Ірына Лявіцкая працуе ў камісіі другі раз. Яна мае досвід, як трэба кантраляваць, каб не дапусціць фальсіфікацыяў.
Когда закончится сегодня мой срок голосования, то есть 14 часов, я поставлю на этой бумажке свою подпись. Здесь присутствует наблюдатель, тоже от нашей партии, от ОГП. Естественно, они тоже за этим смотрят, чтобы все подписи были соблюдены. Я в конце каждого дня буду приезжать и обязательно ставить на бумаге, которая заклеится прорезь, свою подпись.
З папярэдняга досведу Ірына Лявіцкая ведае, што фальсіфікацыі адбываюцца шляхам масавага укидывания бюллетеняў у асноўны дзень галасавання.
Все члены комиссии ходят с урнами по домам для тех, кто не может прийти на участок для голосования. Если таких, так скажем, не совсем угодных отправить, то в это время можно сделать все, что угодно. А ходить мы должны обязательно, потому что мы должны выполнять все то, что делают обыкновенные члены комиссии.
У акрузі, в якой працуе Ірына Лявіцкая, не засталося апозицийных кандидатов. Кандидат АДГП знялся. Цікавость до выборов малая. Люди меркуюць, что гэтыя выборы ничего не изменять, тому уладам будет складана забеспечить явку, кажа спадарыня Лявіцкая. Яна працуе у кіновідэапракаце і ў асноўны дзень галасавання павінна быць на працы. Начальства пакуль не пагадзілася яе адпусціць працаваць у камісію на 23 верасня. Актывіст партыі левых «Справядлівы свет» Анатоль Ветраў на сваім 18-м участку ў Воршы пакуль парушэнняў не зафіксаваў. Спадар Ветраў – пенсіянер. Ён адзіны прадстаўнік апазіцыйнай партыі ў сваёй камісіі і збіраецца сачыць, каб не было ніякіх маніпуляцыяў, у тым ліку і ў ноч перад асноўным днём галасавання.
Я буду смотреть, как раз буду дежурить, и я буду всю ночь там находиться. Я тоже еще работаю, поэтому я там как раз и буду сторожить.
Анатоль Ярмак, вылучаны партией БНФ у складу участковой выборчай комиссии Берасцейской центральной округи. Ён кажа, что его редко запрашаюць у комиссию, где остатние сябры представляюць электромеханічны завод, а кіруе ўсім намесніца директора по идеологии. Анатоль не упэўнены, што яму ўдасца пракантраляваць працу камісіі.
Не ведаю, на мой погляд, я магу бачыць пры іх, што так відавочна лежыць на паверхні, а вось нейкі такія асноўныя махінацыі, ну не ведаю, ці ўдасца там мне аднаму неяк там вылічыць. Ну калі яны будуць, да.
Кажа назіральнік Анатоль Ярмак. Цяперашнія выбары праходзяць без інтрыгі і без драматызму. Такая выснова экспертаў Беларускай асацыяцыі журналістаў, якія на працягу выбарчай кампаніі сачылі за 17 электроннымі і друкаванымі выданнямі. Сёння БАШ прадставіла вынікі чарговага маніторынгу.
Поводле моніторингу БАШ Александр Лукашенко застаецца галоўным ньюзмейкерам для ўсіх дзяржаўных выданняў. Гэтай тэндэнцыі выбарчая кампанія не змяніла. Старшыня моніторынгавай групы БАШ Алесь Анціпенка распавёў пра тое, чым былі запоўнены дзяржаўныя СМІ з 2 па 15 верасня, калі вялося назіранне.
Дзяржаўныя медыі імкнуліся трымаць галоўных дзеячых асобаў выбарчага працэсу кандыдатаў у ценю. Гэта азначае, што як і раней дзяржаўныя медыі не анансавалі радыйныя і тэлевізійныя выступы кандыдатаў, не называлі прозвішчы кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў дэбатах, не пазначалі іхную партыйную прыналежнасць, не падавалі кароткай інфармацыі пра тых кандыдатаў, якія будуць ўдзельнічаць у дэбатах.
Маніторинг асвятлення парламенцкіх выбараў вядзецца на падставе 17 беларускіх СМІ. Сярод іх перадачы «Панорама» на канале «Беларусь-1» і «Наші новості» на АНТ, газеты «Беларусь сьогодні», «Народная воля», «Наша Ніва», регіональні тыднёвікі «Гомельская правда», «Могильовская правда» ды інтернет-ресурси «Новини Бай», «Белтабай». Са справаздачі БАШ відаць, што апроч персон дзейснай улады, газетная плошча і эфір дзяржаўных СМІ займае Цэнтральная выбарчая камісія. У рэгіянальных выданнях сюды дадаюцца яшчэ акруговыя выбарчыя камісіі. Што да недзяржаўных СМІ, то за рознабаковасць падачы інфармацыі Алесь Анціпенка адзначыў сайт «Навіны Бай». У асвятленні парламенцкіх выбараў не хапае драматызму, лічыць медыяэксперт. Без сутыкненняў розных поглядаў і палітычных бачанняў у будучыні медыям няма пра што пісаць.
Калі ёсць нейкае драматычнае дзеянне на сцэне, яно заангажовае гледачоў. Да? Калі гэтага дзеяння няма, то гледачы пачынаюць тупаць нагамі альбо пляскі, альбо стаюць і пакідаюць залю. Гэтак жа сама паводзіцца і чытачы, і гледачы дзяржаўных і недзяржаўных выданняў. Які адсутнічае, пацякае сур'ёзная драматургія, то людзі не цікавяцца гэтай інфармацыяй. Яны не глядзяць ні выступы кандыдатаў, ну, за выключэнне, можа, толькі дэбаты, і то дэбаты да дэбатаў звяртаецца найбольш палітызаваная частка беларускага грамадства.
Адзначыў Алесь Анціпенка.
Медыаэксперты сёння аналізавалі асвятленне выбараў у дзяржаўных СМІ.
У 140-тысячнай Оршы, што ўваходзіць у дзясятку буйнейшых гарадоў Беларусі, склалася цікавая перадвыбарчая сітуацыя. На ўсіх чатырох участках аршанскіх выбарчых акруг зарэгістраваныя апазіцыйныя кандыдаты. У якіх умовах вядуць яны агітацыйную кампанію? Чым імкнуцца прывабіць будучых выбарцаў, пра што гавораць з імі? Варыяцыі на зададзеныя тэмы ад кандыдатаў апазіцыі Оршы. Маё падарожжа ў перадвыбарчую Оршу.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі слухайце пазней у эфіры «Свабоды». Сёння раніцай пайшоў жыцця славуты беларускі музыка Уладзімір Пузыня. Майстар, які вярнуў сучаснікам такія старажытныя народныя інструменты, як дуда, жалейка, сурма, ліра ці чаротка. Уладзіміру Пузыню было 72 гады. Вянок памяці ад Александры Дынько.
Сёння ранкам пайшоў жыцця славуты беларускі музыка, майстар старажытных народных інструментаў Уладзімір Пузыня. Яму было 72 гады. Пра свайго настаўніка гаворыць лідар гурту «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі.
Уладзімір Пузыня да гэтага моманту быў старэйшым жывым майстрам, які вырабляў такі сімвалічны для Беларусі інструмент, як дуда. Мы рэгулярна запрашалі яго на дударскі фэст, на канферэнцыі. Толькі аднойчы за апошнія 6 год ён выйшаў і граў на сцэне, таму што ўжо было кепскае здароўе. Але ён заставаўся сімвалам. Сімвалам, які звязваў настолькі розныя часы і настолькі розных людзей.
Нарадзіўся Уладзімір Пузыня 26 лютага 40-го году у вёсцы Суцін на Любаншчыне. Паходзіў са шляхецкага роду. У Магілёве скончыў школу мастацтваў, дзе вучыўся рэстаўрацыі. А ўжо ў 70-е стаў сам рабіць старажытныя інструменты. У 80-е гады пашанцавала шмат якім маладым музыкам, якія траплялі да яго ў беларускую хатку. Гэтую лабараторыю адраджэння і вырабу беларускіх народных інструментаў Уладзімір Пузыня стварыў пры Менскім інстытуце культуры, дзе ў той час выкладаў. Сёлета ў сакавіку карэспандэнт Радыё Свабода Віталь Сямашка наведаў Уладзіміра Пузыню ў ягоным доме ў вёсцы Ганалес. Праз фрагмент ягонай перадачы «Падарожжы свабоды» можна яшчэ раз пачуць Уладзіміра Пузыню.
Дзядзька Валодзя, што вы аднавілі?
Всё,
Шурма і ліра, і жалейка, чертежі, механіка досвідчена, практикування, як тримати інструмент, ось хорум.
Ваше ноу-хау?
Це Радзівіловське літопису 13-го року. Хорум – це гарбуз, висушували, вдуваєш, а внизу голосовик і бурдон.
Могу тебе подіграти?
Вучить, да. Усе люди, люди просят, кабы жито усходило. Усе люди, люди просят, кабы гора не усходило.
Мастак, музыка, дудар Тодар Кашкуревіч каже, што ўся дудовая плынь удзячная Уладзіміру Пузыню.
Для мяне асабіста, для майстра музычных інструментаў, нават больш істотнае, чым тое, што ён адрадзіў ліры, дуды. Я стварыў надзвычайны сімвалічны інструмент. Чаротка, которая зроблена паломамі, яна гучыць. І гэты чалавек быў на гэтулькі бессоўны, што ён нават зрабіў для яе футарал. Дзівіцеся, простая паломіна. Гэта самы шэдэўральны інструмент.
Сучасную беларускую музыку ўжо немагчыма ўявіць сабе без старажытных народных інструментаў. Гучанне шмат якіх гуртоў стала унікальным і пазнавальным дзякуючы інструментам Уладзіміра Пузыні. Пра Уладзіміра Пузыню згадвае лідар гурту «Палац» Олег Хаменка.
Мы сябравалі з пачатку 90-х. Для того мы граем на музычных інструментах, якія Уладзімір Якалюч рабіў менавіта для нас. І гэта жалейка, і ліра. Вельмі важна, што ён быў не проста майстра, а яшчэ такі вельмі шчыры, вельмі фантанны чалавек. Ён любіў Беларусь надзвычайна. Ён быў глыбокім патрыётам Беларусі ад шчырага сэрца, не па загаду.
Сваякі Уладзіміра Пузыні яшчэ не вызначылі, калі і дзе можна будзе развітацца з майстрам. Пра час і месца развітання Радыё Свабода паведаміць пазней у Радыё эфіры і на сайце. Сёння нас пакінуў беларускі музыка Уладзімір Пузыня.
Гоманаўцы, гайсакі, лістападаўцы. Пра іх сёння не прачытаеш у школьных падручніках па гісторыі. Іх дзейнасці прысвечаная кніга Уладзіміра Ляхоўскага, які раскажа пра беларускі антысавецкі маладзёвы рух у перадачы «Вольная студыя».
Гэта памяць жыва. Яна адрадзілася ў канцы 80-х у тых нацыянальных арганізацыях маладых актывістаў, як «Талака», «Паходня», «Майстроўня» і гэтак далей. Традыцыя працягваецца, она працягваецца і зараз.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. У Менску жорстка разагнаны пікет за байкот, затрыманыя актывісты змены, збітыя журналісты. Акцыю праводзілі невядомыя ў цывільным. Прадстаўнік БНФ Ігар Лялькоў склаў сябе паўнамоцтвы сябра ЦВК з правам дарадчага голасу. На гэтых выбарах у 16 акругах альтэрнатывы праўладным кандыдатам не будзе. Пачалося датэрміновае галасаванне. У 7 тысячах участковых камісіях ад апазіцыі 61 чалавек. На Віцебшчы зафіксаваны выпадкі, калі на ўзоры запаўнення бюлетэняў птушачка стаіць насупраць праўладнага кандыдата. Наста Палажанка пайшла ў дэпартамент выканання пакаранняў, каб высветліць, дзе яе жаніх палітвязень Дзмітрый Дашкевіч.